Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! De-a lungul timpului la Europa FM am zis de bine despre oameni și fapte care inspiră. Zilele acestea, de la izbucnirea războiului, n-ar ajunge 24 de ore de emisie pentru fiecare dintre oamenii care au dat o mână de ajutor. Cu pături și un ceai cald la granițe, cu transport, cazare, mâncare, cu o vorbă bună. Mii de români mă inspiră, pe mine și întreaga lume, care astăzi poate privește România cu alți ochi. Printre aceia care au sărit din primele clipe se numără Marian Rădună, vicepreședintele Asociației Geeks for Democracy, organizație despre care ați tot auzit de-a lungul timpului luptând pentru transparență, curățenie, drepturi. Servus, Marian!
Bună, să rămână.
E drept că ai ochelari, dar n-ai neapărat față de tocilar. Ce fel de geek ești tu?
Da, nu sunt tocilar, nu sunt IT-ist, doar că am nevoie de ochelari și încerc să văd lumea mai bine prin ochelarii mei.
Marian, mi-ar plăcea să vorbim și despre campania cu chiștoacele și despre colaborarea cu DSP în timpul pandemiei, dar adevărul este că subiectul zilei rămâne Ucraina și mobilizarea asta fantastică a societății civile, la care Geeks for Democracy a răspuns încă din primele zile. Am vorbit cu tine chiar la începutul războiului, când erai deja la graniță. Care a fost primul impact pentru tine?
Multă lume, multe mame cu copii care erau foarte obosite și care căutau un loc unde să țină copiii în siguranță. Asta a fost. Când am ajuns eu sâmbătă pe dimineață la Siret, am văzut o mare de oameni care își ofereau ajutorul și o mare de oameni care aveau nevoie de ajutorul celor de dinainte.
Știi că am tot spus că primul val era a celor care știau unde pleacă. Sigur, chiar și așa n-a plecat nimeni de drag, adică oamenii fug. Bine ca unde să fugă, dar asta nu înseamnă că viața lor n-a fost complet dată peste cap. Ai simțit că există vreo diferență între acești oameni care știu unde pleacă și valul 2 al celor care fugeau pur și simplu fără niciun fel de țintă? Ai simțit în relația cu ei vreo diferență?
Diferența era poate de, nu știu, de ținută sau de doar atât, dar oamenii au fugit din fața războiului și au fugit să se salveze. Dacă primii erau cu mașini sau știau deja că doar tranzitează România și puteai să-i vezi, îmi permis să fac o judecată, doar te uitai că aveau doar un troller și erau mult mai, poate erau învățați cu, nu știu, cu călătoriile sau știau cum să abordeze, dar tot fugă erau foarte obosiți pentru că stătuseră foarte, foarte mult în graniță. Din valul 2 deja apăruseră oamenii cu sacoșe, dacă pot spune așa, adică toată averea lor era într-o sacoșă și aveau nevoie de ajutor, căutau tot timpul, translatorii erau din ce în ce mai căutați, pentru că în primul val mulți știau engleză, vorbeau limba engleză sau era cineva din familie care vorbea, dar într-adevăr aveau nevoie de translatori și de ghidaj, dar în valul 2 se vedeau. Adică deja începuseră să vină oameni care, cred că din cei 80.000, mulți sunt din valul 2 care au rămas pe teritoriul României.
Ce cereau? Sau mai bine zis, cereau ceva?
Nu, informații cereau. Aveau nevoie de informații, cum pot să ajungă, nu știu, la aeroport, cum pot să iasă din țară, cam care e traseul. Mulți nu aveau documentele, pentru că la vremea respectivă încă nu era acea directivă europeană vis-a-vis de pașaportul biometric. Dacă nu aveai pașaport biometric, trebuia să urmezi un proces prin Inspectoratul General de Imigrări. Aveau nevoie de informații, aveau nevoie doar de un loc cald unde să mamele să își pună copiii în siguranță, adică asta am văzut.
Până când au apărut translatorii și ei nu sunt niciodată suficienți, adevărul ăsta este că ritmul în care soseau refugiații nu era niciodată același cu ritmul în care veneau translatorii. Trebuia să vă înțelegeți într-un fel sau altul. Cum făceați?
Șansa la Siret a fost pentru că mulți din zonă, din Siret și din vecinătăți vorbesc limba ucraineană și oameni normali, oameni au venit și au dat o mână de ajutor autorităților. Pentru că au fost, din prima zi, au fost o grămadă de oameni de bine care s-au organizat și au ajutat de la masă caldă, translator, cazare, transport mai departe unde aveau nevoie, adică toată zona Bucovinei s-a mobilizat exemplar și sunt oameni super.
M-a impresionat foarte tare acel bătrân care împărțea bancnote de un leu sau de 10 lei copiilor care treceau granița, dar sunt convinsă că pe tine te-au impresionat mult mai multe astfel de situații, pentru că le-ai văzut cu ochii tăi, spre deosebire de mine, care le-am văzut doar la televizor.
Fiecare om își oferea ajutorul. Deci, dacă stăteai, eu inițial m-am dus împreună cu Alina de la noi, de la Geeks, ne-am dus, sincer, în prima zi ne-am dus să oferim o floare și o vorbă bună, un mesaj de susținere că suntem alături de ei, știm, nu știm prin ce trec, dar pot să găsească un sprijin în noi, în români. Reacțiile mamelor și fetițelor care primeau florile, cât o lalea, cu o fundă albastră, lalea galbenă, și mesajul, când primeau și atât mesajul cât și florile, erau de, le aduceai un zâmbet pe față și, nu știu, din, după ce ai stat în frig ore, plâns, o floare și o vorbă bună contează cel mai mult. După care veneau colegii noștri care le ofereau informații, veneau cu un ceai, cu ceva cald, ceva pentru copii, o jucărie pentru copii la fel. Erau atât de fericiți pentru un simplu pluș, mic, cât de mic.
Dar în acele prime zile, când nu era cine știe ce organizare, încă nu existau corturile în care puteau să vină refugiații, ci pur și simplu treceau granița pe tărâm românesc, dar fără să aibă unde să poposească, da, să-și tragă sufletul cu adevărat. Cum se întâmplau lucrurile?
De asta am spus că oamenii din Bucovina s-au organizat foarte bine și arhiepiscopia, toți s-au organizat. În momentul în care veneau, erau interpelați de către oameni și întrebau de cazare, de ce au nevoie. Pe urmă s-au montat corturile de la ISU, care au fost împărțite pe categorii. Dacă vor să stea, doar să tranziteze, adică se pregăteau niște autocare care mergeau mai departe, că mergeau spre Cluj, Timișoara sau poate chiar în afara țării, au fost companii care și-au pus la dispoziție flota de autocare să plece oamenii care ar fi vrut să tranziteze. Gândește-te că s-a creat o firmă, dacă pot spune așa. Adică oamenii s-au organizat atât de bine încât de la primire până la plecare din vamă, oamenii deja știau încotro vor merge și cine îi ajută. Și îl dau exemplu pe Ștefan. De Ștefan și-a făcut un dispecerat, Ștefan Mandachi.
Vorbești despre Mandachi.
Da. Și-a făcut un dispecerat din prima zi, au învățat din mers și la el au tranzitat, nu știu, peste 13, nu știu câte zeci de mii de oameni au tranzitat hotelul, plus cazare, absolut totul. Dar s-a început cum s-a început, dar pe urmă s-a stat la masă cu autoritățile. Eu când am stat acolo, s-au făcut ședințe cu autoritățile, ne-am spus ofurile noi din societatea civilă, noi, societatea civilă, oamenii din ONG-uri, am ajuns la un acord că nu are rost să ofere același lucru, adică intră o mămică cu un copil în brațe și un copil de mână plus bagajul și veneam patru înși și ofeream același pachet de mâncare și atunci am stabilit să...
Cu ce mâini să mai cuprindă,
da,
și mâncarea.
Da, mai venea și cu un pachet de Pampers și atunci am realizat că și noi trebuie să ne organizăm puțin mai bine și să urmăm nevoia, dacă pot spune așa. Prima oară ai nevoie de informație, după care un loc unde să te întinzi, unde să pui copilul și mai departe ai nevoie de o cartelă SIM. Sunt puse la dispoziție de companii de telefonie mobilă. Ai nevoie de o îndrumare pentru transport. Ai nevoie de un ceai. Ai nevoie să schimbi copilul. S-au creat centre pentru mama și copilul. Dar ușor, ușor ne-am aliniat cu toții, atât noi, cât și împreună cu autoritățile și strict pe siret, vă spun, adică unde am fost eu, lucrurile au evoluat de la o zi la alta și aici este meritul tuturor. Eram la cortul ISU, împreună cu alți voluntari și a venit o mămică plângând că vrea Pampers și un medicament pentru copii. Plângea. Colegii de la voluntari de la cor de acolo i-au oferit un pachet de Pampers și un Nurofen pentru copii. A continuat să plângă, n-a plecat. Și avea în mână telefonul și în telefonul respectiv era o poză. Era o poză cu mulți copii. Mulți copii care erau într-o încăpere. Și plângea. Și am zis, stai puțin, am rugat-o să-mi dea telefonul, noi nu aveam translator acolo, am crezut că este în tranzit. Doamna respectivă venise din Ucraina, din Cernăuți, a trecut granița pe jos, a stat ore ca să treacă pe jos, să obțină ajutor de la noi pentru copiii care erau într-un orfelinat, dar băgați într-un bunker, tocmai pentru protecția lor. Am pus poza pe Facebook la mine și știu că... Și în momentul ăla plângea. Am chemat un translator și ne-a spus că sunt într-un... că venise cu soțul, soțul a lăsat, soțul a așteptat peste graniță în Ucraina. Și eu am început să plâng atunci, adică și
deci nu venise da. Să plece nu. Mai departe, ci nu. Venise să ceară ajutor să ceară pentru ajutorul. Cei pe care îi lăsase în urmă.
Da, și atunci am zis noi stop joc, am adunat toți pampersii pe care îi aveam în jurul nostru și am fost și la alte corturi, ne gândeam cum trecem dincolo. Și atunci, pentru că lucrurile erau foarte clare, adică s-a creat într-adevăr un culoar verde, dar sunt anumite intervale, doar cu ok-ul autorităților. Și atunci am zis cum trecem. Ne gândeam să mergem cu un cărucior, să găsim un cărucior, să le punem pe toate într-un cărucior, să mergem. Și atunci Dan Roșu, un coleg...
Nu e chiar fezabil, adică...
Da. Și atunci Dan Roșu a zis, hai să trag mașina. A umplut mașina cu cutiile, a vorbit cu un polițist de frontieră și l-a rugat doar să treacă în zona asta liberă, până la granița, la intrare în Ucraina și el doar se întoarce, doar o lasă pe doamna respectivă. Și așa a făcut. A avut discuții cu grănicerul din Ucraina, pentru că n-avea ce să caute acolo, dar ăsta a fost, pentru mine a fost un moment dur, dacă pot spune așa, pentru că femeia încerca să obțină chestii, deci n-a cerut mâncare, n-a cerut nimic, a vrut doar Pampers și medicamente pentru copii. Doar atât.
S-a mai întâmplat ceva. În timp ce valul ăsta trecea granița și era preluat de voluntari, de ONG-uri, de autorități și cumva, mai mult sau mai puțin, era în siguranță, era cineva care să aibă grijă de ei, pe partea cealaltă a graniței, oamenii fugeau din propriile case, se îndreptau spre graniță, dar nu voiau să o treacă, pentru că ei voiau să rămână în țara lor. Însă se mutaseră suficient de aproape de graniță, așa încât dacă lucrurile ar fi luat o întorsătură și mai dramatică, să poată să traverseze repede. Însă nu e casa lor acolo. Unde stau? Ce mănâncă? Aici mi se pare că e și mai dramatică situația.
L-am văzut pe viceguvernatorul Cernăuțului, dacă nu mă înșel, a venit tot, a discutat cu autoritățile, noi i-am propus domnului respectiv, i-am propus să punem un cort, măcar un cort pentru că a nins acolo, adică la Suceava a nins cât am fost acolo și să le dăm pachete calde, puteam să pregătim, gândește cum ar fi acum în Gara de Nord, adică se pot pregăti pachete și să le duce oamenilor care așteaptă să intre, să plece din Ucraina. Dar, cum spuneai, nu, oamenii stau cât mai aproape de graniță pentru că eu cât am stat acolo spuneau că speră să se termine repede, să se întoarcă acasă. De asta foarte multe spații de cazare din Bucovina erau ocupate de oameni care așteptau să se oprească, să se întoarcă acasă.
Crezi că s-a stins speranța asta?
Nu cred că s-a stins, ei încă speră, dar în același timp vor să fie învingători în ideea în care se vor întoarce curând acasă. Și în call center-ul nostru, de aici, de la București, avem oameni care au plecat, avem niște doamne și domnișoare care au plecat din Ucraina și spun că speră să se întoarcă repede acasă.
Asta dacă mai există acasă. Și spun asta uitându-mă la Katia. Katia este o ucraineancă pe care am întâlnit-o când la mall strângeam tot felul de produse pe care să le trimitem în Ucraina și ea a zis, how can I help? Ok, eu sunt bine, am trecut, dar vreau să ajut, vreau să fiu de folos. Și a rămas în echipa noastră ca voluntar și Katia are o cameră de luat vedere acasă și la un moment dat eram lângă ea și se uita, a primise un semnal pe telefon că a vibrat camera de luat vedere și când ne-am uitat pe cameră treceau oameni prin casa ei, treceau pur și simplu pe acolo și am văzut-o cum a făcut ochii mari și întrebarea pe care și-o pune de fiecare dată este de câte ori deschid camera și mă uit, mă întreb dacă o să mai văd acolo ceva.
Trebuie să fim cu speranță și noi ar trebui să le susținem speranța lor prin ceea ce facem noi și cum îi ajutăm noi. Adică...
Bun. Acum, fluxul la granițe nu mai e același din primele zile. Au trecut granița peste 400.000 de ucrainieni, în jur de 300.000 s-au dus mai departe, aproape 100.000 de oameni au rămas pe teritoriul României și întrebarea este, dincolo de nevoile imediate, de cazare, de masă, de un job Da? Sunt nevoile astea pe termen mediu și lung. De fapt, asta cu jobul intră la termen mediu și lung. Au nevoie să se angajeze, au nevoie să învețe limba, au nevoie într-un fel sau altul să se integreze. Unii poate se vor întoarce în țara lor, alții nu mai au la ce să se întoarcă, așa cum spuneam. Simți că există vreo strategie pe termen mediu și lung din partea autorităților și din partea ONG-urilor? Și la asta cu ONG-urile pot să răspund că reprezint un ONG și știu că deja lucrăm la o astfel de strategie, dar te întreb cum se vede și de la tine, de la Geeks for Democracy.
Eu cred că există această strategie, doar că o să dureze puțin până este implementată. În primul rând, noi trebuie să știm unde sunt acești oameni și cum îi putem ajuta. În primul rând, trebuie să avem o hartă a locurilor unde se află acești oameni, ca să poți să cunoști nevoia și să intervii punctual și comunitatea locală să știe că în comunitatea lor sunt, 20 de mămici sau 20 de familii care sunt în zona respectivă. Și atunci comunitatea să găsească soluții atât pentru sănătate, să avem în zona respectivă un translator la spital, pentru că, din păcate, asta e. Nu suntem de hârtie și copiii se mai și îmbolnăvesc. Să vedem care sunt oportunitățile de angajare, care sunt oportunitățile pentru educație.
Dar ai spus ceva care mi se pare important. Ai zis, trebuie să știm unde sunt acești oameni. Știm unde sunt ei, câtă vreme la început au sosit foarte mulți oameni binevoitori care i-au luat acasă și au deschis căminele pentru ei, dar nu neapărat au declarat asta undeva. Nu știm unde sunt cu adevărat.
Nu știm și tocmai de asta autoritățile au încercat, înțeleg că este, 48 de ore sau 72 de ore trebuie să declar dacă tu cazezi pe cineva. De ce? Tocmai pentru a se face acest recensământ, și în același timp tocmai de aceea s-a făcut și un acoperiș făcut de cei de la Code for Romania, tocmai pentru a mapa cumva oferta și de a afla cumva și nevoia oamenilor, dar ușor, ușor, eu zic că se vor așeza lucrurile, să sperăm că nu sunt și altfel de incidente, dar noi trebuie să știm unde sunt oamenii. De ce? Pentru că așa putem să fim pregătiți să-i ajutăm din toate punctele de vedere.
Păi hai să ne folosim de platforma pe care o avem și să facem un apel la fiecare familie de români care a ales să adăpostească pentru un interval mai scurt sau mai lung de timp o familie sau un om, un refugiat, să dea de veste autorităților sau să se înscrie pe unacoperiș.ro și să scrie acolo, uite, am aici o familie formată din mamă plus 2 copii, să știm unde sunt ca să putem să oferim serviciile de care au nevoie sau produsele de care au nevoie. Uite, o altă situație pe care am întâlnit-o e în aeroport. Sunt oameni care vor să plece, dar nu știu exact unde. Au banii lor în mână, dar nu poți cumpăra cu banii lor pe care i-au în mână, nu poți să cumperi un bilet de avion, că îți trebuie un card pentru asta, de pildă. E foarte complicat. Sunt oameni care stau pur și simplu cu banii în mână și n-au ce să facă și nici nu știu unde să se ducă. Acolo simți că e ceva organizare sau?
Eu n-am fost în aeroport, am fost doar în gară. De când am venit de la Siret am fost în gară și doar ce am organizat call center-ul și mai avem câteva acțiuni în paralel. Dar informarea este sfântă. Informarea este sfântă de la intrarea în țară, să știm foarte clar care este procesul și să le explicăm oamenilor care este procesul și atunci oamenii nu vor mai sta doar cu banii în mână, vor beneficia de ceea ce au nevoie, dacă pot spune așa. Pentru că dacă noi informăm cum trebuie și le spunem care sunt pașii și care sunt opțiunile, atunci nu vor mai suna nici telefoanele, nu vor mai sta pe la cozi și nu se vor uita în stânga și în dreapta fără să primească un răspuns. Translatorii nu vor mai fi atât de încărcați, dacă pot spune.
Sunt solicitați adevărate. Da,
sunt cei mai importanți oameni din punctul meu de vedere, translatorii, și toată stima pentru oamenii care au, după joburi, vin și au luat concedii, au venit, eu am văzut și la Siret, am văzut în gară, văd în call center, sunt incredibili oamenii ăștia.
Dar ai văzut cum se luminează chipurile refugiaților în momentul în care cineva începe să le vorbească
pe limba lor.
În limba lor, da. Și în sfârșit înțeleg. Ok, ei au înțeles din atitudine, din gesturi că oamenii vor să-i ajute, însă degeaba înțelegi atitudinea dacă nu înțelegi și cu ce poate să te ajute omul respectiv. Și recunoștința asta pe care o văd e, e sfâșietoare, pur și simplu să vezi cum îi se luminează fața când îi dai copilului, nu știu, fie jucăria, fie ciocolata pe care și-o dorea.
Dacă le vedeai fețele, dacă pot spune așa, în momentul în care am fost noi, cu florile și un mesaj care era în română și în ucraineană, tradus în ucraineană, plus o jucărie pentru copii. Deci, wow!
Vorbeai mai devreme, Marian, despre importanța informării corecte. Adevărul e că mai bine nu spui nimic decât să dai o informație care nu e corectă și care poate să inducă în eroare un om. Tu și Geeks for Democracy aveți deja experiență în a coordona lucruri, în a pune lucruri pe roate și acum din nou v-ați organizat și ați făcut acest call center. Explică mai mult în ce constă și la ce fel de nevoi răspunde acest call center.
Acest call center, noi oarecum, dacă l-am avut pe cel cu DSP, acolo lucrurile erau mai simple, pentru că erau simplu, trebuia să răspunzi punctual, știai cam de ce sună oamenii. Acum era ceva nou și pentru noi, nu știam cum vor fi și atunci noi ne-am gândit să segregăm informații oficiale din surse sigure guvernamentale prin care să informăm oamenii. Sunt oameni care nu știu cum să părăsească România, de ce documente au nevoie, dacă se pot angaja, dacă pot beneficia de servicii medicale în România, și lucrurile se tot updatează de la o zi la alta. Autoritățile iau decizii la nivel european, la nivel local, se transpun deciziile europene, Comisiei Europene și în România, și este într-o dinamică continuă, dacă pot spune așa. Și
voi de unde aveți toate aceste informații?
Păi sunt din sursele, intrăm pe site-urile guvernamentale, avem o echipă care se ocupă de script și de segregarea acestor informații. Ușor, ușor am început să interogăm și autoritățile să fim siguri că informațiile sunt cele
le
corecte, ca
da?
Să le verificăm. Sperăm și o colaborare cât de curând, să avem să fie o echipă mixtă dintre voluntari și angajații ai statului român, care să pună într-adevăr informațiile într-un dâns și să vină cu update-urile legale și noi să o punem într-o formă digerabilă, să nu fie un limbaj de lemn.
Dar în ce limbă se vorbește la acest call center?
În ucraineană, rusă, engleză și limba română.
Au început să sune telefoanele?
Au început, avem o medie de 80 ceva de apeluri pe zi, sună, da.
Ce fel de informații vor să afle cel mai des?
Până acum, majoritatea au fost de partea medicală, de cum pot să iasă din țară sau cum pot să beneficieze de un salariu, dacă pot să călătorească cu avionul, dacă n-au anumite documente. Sunt în general informații generale, dacă eu așa le-aș încadra, informații generale care ar trebui comunicate cumva mai bine, să ne gândim cum putem să le comunicăm.
Pentru că tot vorbești despre partea medicală, dăm voie să las un număr de telefon, pentru că e la un apel distanță consultație medicală gratuită la 0040 3737 87805. Medici de medicină generală și pediatri răspund la acest număr de telefon în limba ucraineană și înțeleg că apelurile pe pediatrie sunt din ce în ce mai multe.
Și dacă am ok-ul tău, o să fie pus în script, să fie redirecționați părinții sau cei care sună de către colegii mei să dea numărul.
Sigur, da, sigur, super. Sigur. Cu cât ajunge la mai multă lume care are nevoie de acest număr,
chiar m-a întrebat
bine
colega responsabilă, coordonatoarea pe script, să o întreb pe Mela dacă este ok să punem în scriptul nostru și
final
numărul.
Oriunde și oricine are o familie de refugiați acasă sau știe pe cineva care adăpostește o familie de refugiați, vă rog să notați acest număr și să-l dați, pentru că una e să mergi la spital unde îți vorbește un medic român, sigur, cu cele mai bune intenții, dar nu-l înțelegi. Și mai e ceva, când te doare, tu explici, în limba ta explici cel mai bine. E clar că e foarte util să-ți răspundă cineva în limba ta. Bun, cine sunt voluntarii? De unde îi luați?
Voluntarii sunt oameni. Poveștile, când vorbeam mai devreme de povești, poveștile sunt voluntarii. Sunt oamenii care își iau din timpul lor și donează pentru alți oameni. Degeaba pot să am eu 100 de idei. Fără oameni nu facem și eu vreau să le mulțumesc pe această cale, pentru că 100% este meritul lor. Sunt oameni din toate categoriile sociale, profesionale și categoriile de vârstă. Cea mai tânără voluntară este Kate, este venită din Odessa. Sunt plecate din Odessa împreună cu mama ei și cu cumnata. un prieten le-a găsit în Gara de Nord, fiind voluntare, încercând să ajute, și le-a întrebat dacă n-ar vrea să vină totuși la un call center, pentru că acolo avem și translator care ar putea să, adică avem coordonator care, noi le spunem binom, că vorbeam cu Ana și cu Karen și le-am spus să folosesc termenul de binom, pentru că avem un coordonator care este vorbitor de limba română și un coordonator care este vorbitor de limba română, engleză și ucraineană sau rusă. Și atunci, dacă noi avem tipurile de voluntari care vorbesc, cum este cazul lui Kate, care are 16 ani, Kate are și o engleză impecabilă și e wow, este foarte simplu să, dacă nu au răspuns la o întrebare pe care o pune omul care sună, este îndrumat de coordonator și e bine. De asta spuneam de vârstă, avem la 16 ani cel mai tânăr voluntar și la fel de tânăr la 86 de ani, domnul Vladimir. Este un român, un fost arhitect și a venit să ajute. Vorbește rusa la perfecție, a zis că trebuie să ajute. Și vreau să le mulțumesc celor care sunt veniți din Republica Moldova. Avem medici, avem oameni care sunt veniți din Republica Moldova, care imediat au venit și oferă ajutorul și sunt coordonatori. Adică noi nu ne-am organizat, vezi că o să fie coordonatori XYZ. Coordonatorii au apărut din rândul oamenilor pentru că au înțeles foarte repede ce au de făcut, au venit cu feedback și cu îmbunătățiri și coordonatorii sunt dintre noi, adică nu suntem o echipă. O să spun o poveste cu Mario. Este un voluntar de 18 ani, un tânăr din Ucraina, care este elev în București. A venit la call center împreună cu mama lui. Mama lui venise în România, a lucrat pe aici și Mario a venit și a preluat un apel în limba ucraineană. Asta, dacă nu mă înșel, sâmbătă dimineață. Apelul s-a întrerupt. Nu știu din ce motiv. Și atunci a sunat de pe telefonul lui Vlad Craioveanu, partenerul nostru de la Impact Hub, și a sunat. Și Mario a discutat cu mămica, era o mămică care avea nevoie pentru fetiță de un control medical, să meargă la un spital, nu știa în ce condiții, avea nevoie de translator. A doua zi, ne spune Vlad, am vorbit cu Mario, Mario n-a venit duminică la call center. Am vorbit cu Mario, tocmai m-a sunat și am mers cu mămica și cu fetița la o cameră de gardă și mâine, adică luni, este programată la o intervenție chirurgicală cea mică.
De aia a lipsit Mario de la call center.
Și de asta a lipsit Mario duminică de la call center. Dar și la celălalt capăt al firului ar fi o poveste, o mămică cu două fetițe au stat în România câteva zile până s-au așezat, până chiar la o cunoștință. Și a plecat din țară cu mașina spre Polonia. La intrare în Ungaria s-a pierdut roamingul. Au sunat în call center la noi. Și colegii mei s-au asigurat, cred că tot Vlad era atunci pe tură, s-au asigurat cu operatorul de telefonie mobilă că au roamingul activat și că funcționează. Funcționa pe teritoriul României, când au trecut în Ungaria, nu.
S-a pierdut.
Da, s-a pierdut. Și s-au asigurat că mămica are acces la GPS, la acel Waze și poate să ajungă în siguranță în Polonia, cred că în Varșovia, dacă nu mă înșel.
Deci un apel nu se termină în momentul în care se închide pur și simplu convorbirea, ci în momentul în care se închide situația.
Da, când omul este în siguranță. Noi avem apelurile, sunt apeluri unde noi avem răspunsuri și se închid, unde am oferit informația. În schimb, sunt apeluri unde nu avem răspunsuri și se face follow-up. Nu le știm pe toate. Vrem să le știm pe toate. Dinamica e atât de mare și informațiile sunt de la o zi la alta diferite. Și atunci, pe lângă echipa de script și echipa de oameni care răspund la telefon, este o echipă care se ocupă în spate de a căuta răspunsurile pentru întrebările la care nu avem răspuns. Și la fiecare tură, coordonatorul discută cu echipa respectivă. Nu avem, dacă crea și un mecanism prin care să se ducă follow-up-ul ăsta, să vedem cum se rezolvă. Și chiar avem o colegă, Ina, care vorbește și rusa, și româna, și engleza. Și râdeam la un moment dat că Ina pune mâna, sună la autorități, se asigură și la un moment dat spuneam, Ina, ar trebui să stai 24 de ore pentru că de la tine nu se face follow-up. Adică dar este un time consuming și...
Și e cu atât mai de apreciat, pentru că oamenii aceștia fac voluntariat. Dar adevărul e, Marian, că poți să faci voluntariat pe o perioadă de timp, da, dar nu poți să faci tot timpul. Se vor întoarce la serviciu, și-au neglijat familia, și-au neglijat serviciul. Cunoaștem, da. Și pe termen mediu și lung, nu o să mai funcționeze doar cu voluntari. Va fi nevoie ca efortul ăsta să fie depus de echipe formate din oameni care sunt angajați. Și ONG-urile au mare nevoie în acest moment de astfel de resurse, așa că dacă sunteți o companie care încă n-a redirecționat 20% din impozitul pe venit sau pe profit către o cauză socială, poate vă gândiți că e ăsta momentul să alegeți un ONG care gestionează fie criza refugiaților, fie o altă cauză socială și să direcționați acești bani, pentru că vor fi de mare folos în perioada următoare. Ce aveți voi nevoie la Geeks for Democracy?
De voluntari. Fac pe această cale apel către ascultătorii Europa FM. Dacă sunt oameni care cunosc, oameni care sunt vorbitori de limba rusă, ucraineană, engleză, română, e foarte important să... Orice ajutor este binevenit, pentru că ai spus și tu, voluntarii sunt voluntari, au timpul lor și dacă am fi mai mulți ne-ar fi mai ușor. Atunci putem să acoperim programul de la 8 la 22, să-l acoperim cu toții. Și nu este greu, n-a fost, adică e ceva, adică ce pot să fac eu, cu siguranță pot să facă alții mult mai bine. Dar e nevoie să fim cât mai mulți voluntari, să ne împărțim pe ture, să avem turele acoperite. În timpul ăsta autoritățile cu siguranță se vor organiza și sper să organizeze cât mai rapid pe partea de comunicare și să rezolve și problemele de infrastructură cu cazarea oamenilor, să știm să se facă acest recensământ, să știm unde sunt oamenii, pentru că atunci, oarecum, dacă lucrurile sunt așezate, vor rămâne doar cazuri speciale care vor suna către noi. Și modelul ăsta de call center, eu consider că noi l-am făcut cu DSP București, împreună cu cei de la DSP București și cu Vlad de la Impahub, cu colegii de la Impahub, dar în același timp poate să fie un model operațional care să fie activat în permanență. A fost pandemia, acum este conflictul ăsta, războiul, în orice moment poate să apară orice și un astfel de mecanism se schimbe doar scriptul și atunci trebuie să ne gândim la o chestie de asta, un model de asta operațional care ar putea să funcționeze în orice moment. Nu sunt om de call center, doar că am fost cu o idee la care au...
Da.
Adică nu mi-am făcut o pasiune din a fi omul care răspunde la telefoane, sunt omul care încerc să ajut.
Marian, una dintre nevoile care vor apărea în perioada următoare e nevoia de socializare. Oamenii aceștia vor simți nevoia să se adune într-un loc și să vorbească despre ceea ce li se întâmplă, fie între ei, fie cu un psiholog, să eventual să vină un avocat care să le vorbească despre drepturile lor și așa mai departe. E nevoie de spații de socializare și mi-ar plăcea ca printre informațiile pe care le dați voi la call center să fie și aceea că de la 1 aprilie Zi de Bine va avea un centru comunitar într-o zonă centrală în clădirea The Arc, vis-a-vis de piața George Coșbuc, pe care o vom pune la dispoziție, acest centru comunitar îl vom pune la dispoziția comunității ucrainene, tocmai pentru a le face viața măcar un strop mai ușoară celor care decid ca pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă să rămână alături de noi. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și spor la treabă, că treabă e destulă.
Mulțumesc frumos, o să spun și eu numărul nostru.
Te rog.
0377-300-300 este numărul la care răspund voluntari în limba ucraineană / rusă, română și engleză. Dacă nu răspundem și sunt le puțin ocupate, doar să aveți răbdare și avem nevoie de ajutorul vostru al tuturor.
Și răbdarea e un cuvânt cheie pentru că o să ne trebuiască pe termen lung. Marian Rădună, am stat de vorbă cu Marian Rădună, vicepreședintele Asociației Geeks for Democracy, una dintre organizațiile care în aceste zile de foc se străduiesc fiecare cu ce poate să ajute comunitatea ucraineană, să ajute pe acești oameni pe care nu o să înțelegem niciodată, că nu ni s-a întâmplat și sper să nu ni se întâmple să fugim din calea războiului, pe care putem să-i ajutăm așa cum simțim că se poate. Mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Doamnelor și domnilor, ați ascultat Zi de Bine la Europa FM. Dacă știți un om care inspiră, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. S-auzim de bine!